Česká republika už nepatří mezi země, ve kterých byly vymíceny spalničky. Světová zdravotnická organizace ji společně s Velkou Británií, Řeckem a Albánií vyřadila ze svého seznamu. V České republice bylo už v červenci evidováno 573 nakažených lidí, přičemž za celý loňský rok to bylo 203. Světová zdravotnická organizace i České ministerstvo zdravotnictví vyzývají k očkování i k boji proti dezinformacím spojeným právě s preventivním očkováním. My se vás dnes ptáme, jaký je váš názor na vakcinaci? Setkáváte se ve svém okolí s nedůvěrou k očkování? Sledujete výskyt závažných nemocí ve svém okolí? Co říkáte na to, že očkování proti spalničkám je povinné, a tedy hrazené zdravotními pojišťovnami? Necháváte sebe a své děti očkovat nebo ne? A proč? Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777.
Radioforum.
Hostem Radiofora je dnes lékařka Jitka Částková, zástupce vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co přesně se tedy stalo, že bylo Česko vyřazeno ze seznamu zemí s vymícenými spalničkami?
Myslím, že to není zase tak překvapivé vzhledem k epidemiologické situaci, která u nás nastala. Protože v roce 18 skutečně došlo k značnému zvýšení výskytu onemocnění a co je důležité, že třeba ve srovnání roku 14 epidemii v Ústí nad Labem, která nebyla hodnocena jako vhodná pro zrušení eliminace České republiky, tady se už nejedná pouze o importované případy, i když je jich celá řada, ale máme i vlastní domácí případy. Zatímco v tom Ústí tam vlastně to všechno vzniklo v důsledku importu. Index case byl jeden člověk, který přivezl spalničky z Indie. Teď už máme své vlastní.
Přičemž, pokud se nepletu, tak v roce 2010 byl nulový výskyt této nemoci u nás. 2014, tak tam byla ta první epidemie a teď už známe ta čísla za letošní rok, za první pololetí, to jsem citoval, čili přibývají. Vy jste řekla, že už to není import, čili dosud převažovaly právě ty dovezené nemoci nebo dovezené spalničky?
Ano, protože když se vezmeme termín eliminace, tak eliminace spalniček v tomto případě konkrétním znamená teritoriální přerušení šíření toho viru spalničkového. Ale může dojít k onemocněním, kde je onemocnění importováno, případně v rámci tohoto importu dojde k onemocnění kontaktů. Ale to se stále počítá, že nemoc je v zemi eliminována.
Víme, odkud přesně se k nám právě spalničky dostávaly nebo dostávají?
No tak samozřejmě v rámci WHO Euro, které má 53 států, je nejvyšší výskyt na Ukrajině, přes 50 tisíc případů onemocnění. Je to díky obrovsky nízké proočkovanosti populace v důsledku situace, která tam je. Ale pak je značné procento taky ve Francii, takže máme i případy třeba z Pardubického kraje, importy z Francie a tak dále.
A co se tedy změnilo? Teď už si vystačíme sami, nepotřebujeme dovážet spalničky. Je to právě tím, že se mluví o tom, že už přestala platit ta kolektivní obrana, imunita děkuju, 95% proočkovanosti?
No, dokonce původně se vyžadovalo 98% proočkovanost a Česká republika i léta dosahovala i 99%. Teď už se tedy slevilo v posledních letech aspoň na tu 95% proočkovanost, která stále klesá a v naší České republice, která má historicky vysokou proočkovanost, v posledních 5 letech už se blíží 80%, což je ovšem celorepubliková a jsou regiony a lokality, kde ta proočkovanost je ještě nižší, čili naprosto nedostatečná.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že už se jedná o epidemii. Dá se to tak hodnotit?
No, jistě, že.
Dobře. My máme teď u telefonu posluchačku Pavlu Brichtovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vy sama díváte na očkování a setkáváte se třeba ve svém okolí s nedůvěrou k vakcinaci preventivní?
No mě právě strašně překvapuje, že většinou maminky některé vyloženě brání jakoby ty děti, aby nebyly očkovány. A já vzhledem právě k tomu importu, o kterém mluvila paní, doktorka, tak v podstatě, ano, paní doktorka, tak ono v podstatě, ta situace se zhoršuje potom i pro ty naše občany, kteří jsou neočkovaní, protože si vemte, že nikdy nezabráníte tomu, že jste třeba například s někým z té Ukrajiny, oni setkáváte se s nimi v práci, pracují v obchodech, jejich děti chodí na hřiště s našimi dětmi a takhle. Takže v podstatě i ty maminky některé, oni to berou jakoby, že to je nějaký jejich pseudomoderní názor, jakoby, že to je něco, ten návrat k přírodě a takhle, že se očkovat nebude, že si organismus poradí sám, ale v podstatě náš organismus v dnešní době nefunguje tak prostě, že si poradí se všema nemocma importovanýma, s kterýma nemá vůbec třeba to tělo zkušenost, jo. A naopak třeba maminky, které jsou všeobecně známé, takže prostě to očkování, že tomu brání, tak i trošku to svoje dítě v uvozovkách diskriminují, že buď ho nevemou do školky, nebo na hřišti se mu vyhýbají a takhle. Měla jsem maminku třeba jednu známou na hřišti a třeba ostatní se jako vyhýbali, no ona nemá očkovaný dítě, nehraj si s touhle holčičkou a tak. A já říkám, a vám ji nevemou tady do školky? Mně je to jedno, stejně by jí tam vnucovali maso. No tak to už je prostě, no jo, to už jsou úplně extrémní. Takže bohužel se i na tyhle ty děti potom ty ostatní maminky a děti samozřejmě dívají, že trošičku jsou vyčleněné. Je to stejně jako u těch porodů. Neměla by myslet na sebe, ale i na to dítě, na jeho bezpečí, na jeho ochranu před nemocema.
Říká Pavla Brichtová, děkujeme za názor, děkujeme, nashledanou.
Za málo, nashledanou.
Teď je u telefonu Libor Pokorný, vítejte v Radioforu, dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je váš názor na očkování?
Já myslím, že tam, kde končí moje jakoby práva a povinnosti, tak tam začínají toho druhého. Já souhlasím s paní, která mluvila přede mnou. Já si myslím, že pokud někdo odmítne pro sebe nebo pro své děti očkování, tak je to jeho svaté právo, ale musí počítat s tím, že by měl nést následky v případě, že díky tomuhle podle mě nezodpovědnému přístupu se něco stane. Abych to přeložil do češtiny, řekl bych, že pokud někdo to řekl, sabotuje nebo prostě neuznává očkování, tady nemyslím nějaké speciální očkování, ale taková ty všeobecná očkování, která má.
Může zůstat u těch spalníček klidně, ano.
Tak, klidně může zůstat u spalníček. Tak si myslím, že by mělo být v zákoně, což si myslím, že není, abych teda neříkal louposti, ale myslím si, že není, že by tam mělo být zakotvené, že v případě, že dojde k onemocnění, tak by si to ten člověk měl v plné výši tu léčbu hradit ze svých zdrojů. To znamená ne, že to za něj zaplatí stát a tím pádem ostatní daňoví poplatníci, kteří se chovají zodpovědně.
Tolik Libor Pokorný, děkujeme za názor, nashledanou.
Nashledanou.
Se mnou ve studiu je Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Máte slovo.
Necháváte se očkovat? To tedy není dotaz na vás, Vladimíre, ale na naše uživatele sociálních sítí, konkrétně Twitteru a také webu Plus rozhlas.cz, kde můžete hlasovat o této anketní otázce, anebo nám psát na Facebook. Tak tedy necháváte sebe a své děti očkovat nebo ne a proč, ptáme se vás na Facebooku. Karel Koenig napsal, všechny děti ne, jen ty, které si chci nechat, a Edmund Petuček do zadnice nebo do ramene, ale teď vážně k dalším názorům. Věra Váňová, ano, samozřejmě jde mi o zdraví mého potomka, dokonce očkujeme i proti klíšťovce. Renáta Molová, základní očkování samozřejmě ano. Nepovinná očkování jako třeba proti chřipce ne. Miroslav Ježek, já očkování věřím proti chřipce pravidelně i v době, kdy jsem platil ze svého. Ekonomika, výpadek příjmu by byl vysoký. Jakub Kašpar, ano, necháváme podle individuálního očkovacího plánu. Dana Juřičková-Slavíková se nám na Facebooku svěřuje. Je naprosto konkrétně takto. Po prodělání hnusné boreliózy jsem očkována na to, co u nás můžu chytit. A ty tři chřipky, kdy jsem o sobě skoro nevěděla, už taky nechci opakovat. Takže chřipka, encefalitida, manžel žloutenka a děti i TBC, protože to, co k nám jezdí nakažené, už nikdy více, píše paní Juřičková Slavíková. Dana Svobodová napsala, že si myslí, že hlavním problémem je u samotných obvodních lékařů. Nevím, jestli jim samotným chybí osvěta nebo co, protože oni tyto věci nenabízejí. Před rokem jsem požádala o přeočkování a bylo mi řečeno, že je to zbytečné, že v Česku se toto nedělá. Požádala jsem tedy o přeočkování a bylo mi ještě dále řečeno, že očkování bylo ukončeno a u přeočkování tetanu jsem si musela také sama říci. Někteří lékaři to nehlídají. Kde jsou ti staří dobří lékaři, kteří nás sami volali na preventivní prohlídky, měřili oči, váhu, moč a také stolice a tak dále a očkování vymřeli, konstatuje paní Svobodová. A ještě Luboš Doležel upozorňuje na toto. Hlavně se taky hodí nechat přeočkovat sebe dospělého, když se bavíme o spalničkách.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
V našem přenosovém voze je zástupkyně vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu doktorka Jitka Částková. Pojďme tady připomenout, jak se u nás proti spalničkám očkuje?
Historicky od toho roku 69, ale předcházely tomu již studie ve dvou krajích, protože se na strategii očkování poctivě připravovalo. Začalo se očkovat všechny děti narozené v roce 68, které dosáhly 10 měsíců. V průběhu času docházelo k přesunu do 12 měsíců. V té době se ještě očkovalo pouze podáním aplikací jedné dávky. Až rok 82 změnil schéma, jednak posun na 15. měsíc života dítěte a aplikaci dvou dávek, čili za 6 až 10 měsíců po první dávce aplikaci druhé. A od 1. roku 18 máme další očkovací schéma, to znamená, první dávka se aplikuje mezi 13. a 18. měsícem a druhá dávka pak od ukončeného 5. do ukončeného 6. roku věku dítěte. Mezitím ještě v 70. letech probíhaly dvě velké mimořádné akce očkovací, kdy byly očkovány jednak všechny děti, které vstupovaly do prvních tříd a v té druhé akci potom všechny děti, které vstupovaly do osmých tříd. Jednalo se o to, že se vychytávaly ty kapsy vnímavých, buď neočkovaných nebo vnímavých bez protilátek dětí.
No a ve světle těch informací, které teď máme, bylo by vhodné, aby se třeba dospělí nechávali přeočkovat?
Určitě, jak už tady bylo zmíněno od jednoho posluchače, může se očkovat v dospělosti, je to ve vyhlášce očkovací doporučeno jako zvláštní očkování a to zvláště pro osoby, které cestují do zahraničí s výskytem spalniček.
Tak my máme další telefonát, tu telefonuje teď posluchač Zdeněk Rád, dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům i vám.
Posloucháme váš názor.
Takže prosím vás, jednak v úvodu chci říct, že jednak souhlasím s těmi předřečníky, jak s tou paní, tak s tím pánem, ale využívám této možnosti, abych řekl jednu věc, kterou jsem zatím neměl možnost nikde sdělit. Já jsem ročník 59, takže nemám v svém okolí lidi, na kterým bych mohl demonstrovat, jestli očkují či neočkují své děti. Ale můžu říct z vlastní zkušenosti, že já i moji sourozenci jsme prošli klasickým očkováním v 60. letech. Nevím ze svého okolí nebo z okolí mé rodiny o tom, že by nějaké dítě bylo postiženo nebo umřelo, respektive moji rodiče o tom nikdy nehovořili. A pokládám následující námět. O tom, že se obyvatelé distancují od očkování svých dětí, se mluví v souvislosti s hexavakcínou, jestli to říkám dobře. A já jsem si okamžitě položil otázku. Je to problém ty hexavakcíny, která se třeba dříve nepoužívala, nebo je problém někde jinde? A bohužel, pokud slyším různé odborné debaty u vás třeba v rozhlase, tak vždy je lékař, který zastává očkování a proti tomu je nějaká většinou žena nebo matka, která vysvětluje, proč to není dobré. Ale myslím si, že obrovský dluh lékařské odborné veřejnosti, případně ministerstva zdravotnictví, případně nějakého klubu lékařů nebo to tak dále, aby na rovinu řekli, když jsme očkovali klasicky v 60. či 70. letech.
Já vám asi rozumím, pane Ráte, já jsem moc omlouvám, ale nemáme tolik času, takže rozumím tomu.
Takže byly problémy, či nebyly, protože vím, že za socialismu se spousta věcí tutlalo nebo nezdělovalo.
Asi důležité, jak je to teď. Děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Paní doktorko Časko, jak byste odpověděla na tuto otázku?
Myslím si, že nebyly problémy, spíš byla disciplína, jak dalece ji hodnotit kladně nebo záporně, v tomto případě určitě kladně. A já bych ještě navázala na tu první paní, co se zmiňovala o dětech vystavených riziku od neočkovaných. Uvědomte si, že v populaci je řada dětí, které očkovány být nemohou z důvodu kontraindikací, třeba poruch imunitního systému a podobně. A ty jsou díky té kolektivní imunitě, která zabraňuje šíření viru v populace, jsou chráněni. Ale tím, že ta kolektivní imunita klesá, tak vlastně jsou vystavovány riziku tyto děti, které očkovány z důvodu kontraindikací býti nemohou. Tam s ní naprosto souhlasím.
Pojďme se teď zamyslet ale nad tím, proč je určitá část populace, která tedy to odmítá, to očkování. A často jsou to, myslím, rozumné argumenty. Třeba právě ta otázka té hexavakcíny, nebo prostě, že to není zaměřeno jenom na spalničky. Je to dobře nebo špatně? Jak to vidíte vy?
Já to vidím všeobecně. A uvědomte si jednu věc. Spalničky, to je živá oslabená vakcína. S tím bývá větší obavy a řada dětí není očkována, protože byť je bezpečná, účinná, tak ale je to živá oslabená. Zatímco hexavakcína, tam žádný živý organismus není. Tam třeba proti hepatitidě B bylo spousta námitek, proč očkovat proti B hepatitidě. A to je rekombinantní technikou genového inženýrství vyrobený antigen. Tam není žádná živá složka. A nebo jsou to usmrcená agens.
Rozumíme. Jak časté jsou nějaké komplikace, které přináší právě to preventivní očkování?
Víte, reakce po očkování byly vždy. Rozdělují se do několika kategorií. Očekávané a neočekávané. A jsou lehké, nezávažné, ať je to zcela běžné, je zarudnutí, bolestivost, zvýšená teplota, to k tomu patří.
Já mám teď na mysli opravdu vážné komplikace. Jak často se to vyskytuje?
Minimálně. Říká se, že tak jedna komplikace na 100 000 očkovaných. A u nás po očkování je komplikací minimálně. Více komplikací je po onemocnění. Ať je to postižení nervového systému, postižení respiračního systému, záněty středouší, průjmy a tak dále.
Když vás tak poslouchám, není největší problém právě v té nedostatečné osvětě i třeba ze strany lékařů?
Já si myslím, že třeba co mohu mluvit za nás ze Státního zdravotního ústavu. My toho píšeme a snažíme se dle našich nejvyšších sil. Ale co je nebezpečím, je obrovská aktivita těch antivakcinačních lobby, které se sdružují a bohužel rodiče popřávají informace na sociálních sítích vlastně nekompetentním zdrojům.
Které ty zdroje jsou kompetentní? Jak se v tom vyznat? Protože těch informací je spousta.
Právě, že informací je spousta a každý si vybere, co se mu nejlépe hodí. Já myslím, že oficiální informace, ať jsou to informace z ministerstva zdravotnictví, zdravotníků vůbec zapojených do očkování, Světové zdravotnické organizace, Evropského centra pro kontrolu nemocí, těch materiálů je celá řada, s kterými lze pracovat a informovat se v rámci nich, ale rodiče se spíš přiklánějí k homeopaticko-negativistickým postojům. Já myslím, že to je takový obecný výraz v populaci, který se týká i jiných oblastí.
Na šíření desinformací na sociálních sítích upozorňuje a varuje před nimi i Světová zdravotnická organizace. Může tam být nějaký konkrétní zájem? Vy jste mluvila o jakýchsi lobby. Co by je vedlo k tomu, aby varovali lidi před tím, aby se nechali preventivně očkovat?
A tak je to právo na jejich názor v demokratické společnosti.
Takhle jednoduché to je.
No, jednoduché to není, ale já myslím, že to by bylo na delší povídání, ale v každém případě si to zdravotnická organizace říká jednoznačně, že největším nebezpečím je právě tyto antivakcionistické názory. A je strašně smutnou záležitostí, že v 21. století na spalničky umírá tolik lidí, převážně dětí. Vemte si, že v loňském roce to bylo 365 tisíc nemocných, co si tak vzpomínám na světě, přes 100 tisíc úmrtí, převážně malých dětí. Naprosto zbytečně.
Paní doktorka, měla byste vysvětlení pro to, proč jsme se ocitli v té společnosti, proč zrovna Velká Británie, Česká republika, Albánie a Řecko?
Ale no tak všechno to souvisí se snižováním proočkovanosti. Například, když jste zmínil Velkou Británii, tak se k tomu vyjádřil i sám premiér Boris Johnson. Konstatoval, že je v Británii 87% proočkovanost, takže co si budeme říkat, je to víc než u nás. A vyzývá k zvýšení proočkovanosti a doslova z WHO je řečeno, že je to vlivem toho, že rodiče se vyhýbají očkování. A v současné době ty antivakcionistické aktivity a názory, že jsou největší hrozbou pro šíření infekčních onemocnění a pro zdraví obyvatelstva vůbec.
Je to tak, že očkování proti spalničkám je u nás povinné?
Ano, podle vyhlášky spadá do oblasti povinných očkování.
A to znamená, že je tedy hrazeno zdravotními pojišťovnami?
Je to takzvané pravidelné povinné očkování hrazené zdravotními pojišťovnami.
Jaké sankce hrozí těm, kteří se bez nějakého závažného důvodu tomu povinnému očkování vyhnou?
To je takový tenký led, protože sankce na papíře existují. Je možno postihnout rodiče až 10 000 pokutou za nedodržení této povinnosti pravidelného očkování. Ale v praxi se to děje úplně mimořádně, protože jednak, jak říká i sám profesor Primula zmínil, my jsme v principu demokratická společnost. A pak jsou tady i takové administrativní zábrany. Lékař, pediatr, očkující nemůže epidemiologovi na příslušné hygienické stanici oznámit, že má to a to dítě, které není očkováno z důvodu ochrany osobních dat. Pouze za situace, že by přišla mu oficiální kontrola epidemiologu, tak se to zjistí a může se přistupovat k sankcím, ale jak jsem řekla, s velkým otazníkem a velice nedůsledně.
Tak, no, my se teď podíváme s Marianem Vojtkem na to, jak to vypadá na sociálních sítích Českého rozhlasu Plus. My jsme vlastně uzavřeli v tuto chvíli anketu.
Ano, samozřejmě anketa na Twitteru skončila. Necháváte se očkovat? Ptali jsme se, drtivě vyhrála možnost. Ano, a stejně je to i na webu plusrozhlas.cz, kde stále můžete hlasovat. Ještě názor Milana Nováka z Facebooku. Mně zase žádný odborník nevysvětlil, jak to, když jsou to tak nebezpečné nemoci, že jsme jako lidstvo přežili i bez očkování.
Paní doktorko.
Přežili jsme bez očkování, ale byly civilizace, které byly vnímavé k infekci a ty nepřežili. A vracím se hluboko do století Thomase Cooka, kdy prostě některé civilizace, které, když jim cestovatelé přivezli toto onemocnění, tak prostě padly. A co se nás týče, vemte si, že tady bylo kolem 50-80 tisíc případů onemocnění hlášeno v České republice na území ročně, ale již tehdy bylo bráno, že 50% podhlášenost a úmrtí tady byla celá řada. Tady byly stovky úmrtí, především u dětí mezi 10. a 24. měsícem života do 3 let života. Čili přežili jsme i havárii jadernou,
že? No, pojďme radši zpátky k těm spalničkám. Časté argumenty těch, kteří jsou skeptičtí k té vakcinaci, tak jsou ty, že třeba ti, kteří byli v 60. letech očkováni, tak prý teď už ztrácí tu imunitu. Co je na tom pravdy?
Vyvanutí imunity je terminus technicus a ten funguje. Uvědomme si jednu věc. Jednak byli očkováni jen jednou dávkou.
Jednak... A to se, promiňte, jenom to připomeňte, změnilo kdy? Někdy v 70. letech?
No, tak 69 začalo očkování, ano. A vlastně dvoudávkové schéma začalo až v roce 82, čili byli očkováni jen jednou dávkou. Dále, při zahajování očkování bylo zde spousta administrativních problémů, nebylo málo očkovací látky, nedodržoval se chladový řetězec při skladování očkovací látky, takže docházelo často k inaktivaci té účinné složky v ní obsažené, čili a předpokládalo se, že očkování ochrání celý život. Neochrání, protože teď nám právě onemocňují často, kromě těch dětí, ročníky, kterým je přes 30, přes 40 let. Čili to jsou ti, kteří měli jednodávkové schéma a možná i inaktivovanou očkovací látkou, a proto je potřeba ta revakcinace. A uvědomte si, že se nepohybuje, virus se vlastně léta nešíří v populaci, takže nedochází k opakovaném aktivaci toho imunitního systému.
Vysvětlí lékařka Jitka Částková, zástupce vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Děkuji za účast v Radioforu. Naschledanou.
Naschledanou.